Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pensende güni. Şuwunki programamyzda Berdi Muhammedow Owantana lukmançylyk enjamlaryny mutly berýär. Türkmenistanda ady karitleri bar hakymmatlaýar. Güýe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökümünde ýokunç kesellere anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýbermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasabı alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatları kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık diskasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropa'dan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus bilen kesellen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezijidir. Adam pidalara boyunca Meksika 3-nji orunda bolup, bu yurtta virustan 49 000 adam öldi. Dünya boyunca koronavirus bilen kesellenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 000'e goloyladi. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme hepdelap devam eden çaklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülük astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun teyze yağdayları yüze çıkarılıp başlandı. Belarus resmiyeleri 9-njy awgustda geçmeli taýlawlaryň ümitirasynda prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiýler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr günortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiýler çäheriniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklaryny goraýan merkezdiki maglumatlaryna görä, polisiýa we raýat işindäki howpsuzlyk gullukları oppozisiýa ýürüýüşine gelen ýüzlerçe adamyň hatarından azyndan 17 adamy saklapdyrlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salihorsk şäherinde geçmeli ýürüýüşine hem ýatyrmagy mejbur boldy. Şäheriň resmiýleri çäheriniň geçmeli ýerine ekskavator getirip ýeri gazyp başladylar. Polisiýa çäherelin adamlary dargatdy we azyndan 5 adamy tutuk etdi. Mundan bir gün öň Stalpçy şäherinde hem resmiýler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş tehnikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylykly partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga-da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlıkta hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dören partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýanlyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlıktaky jaýlar weýran boldy, pinjireler döwüldi. Häzir şäher uruşdan soňky sahnany ýatladýar. Livanyň Gyzyl Haç jemgyýetiniň başlygynyň 5-nji awgustda ýerli habar telişdelerine beren maglumatyna görä, partlamada helak bolanlaryň sany 100-e ýetip, hat köp adam henis hem ýykylan jaýlaryň aşagynda galýar. Partlama anyk nämäniň sebäp bolandygy häzirlikçe belli däl. Premier-minister Hasan Diýabyň sözlerine görä, portun ammarlarynda lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrası saklanypdyr. Dünyanın ençimi yurdi sol sanda birleşen statlar Fransa, Israel ve regionun Arap devletleri Livan'a himayet sol sanda medizina teristelerine uğradı.